Točno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaji dana. Na bezbednostnom forumu u Beogradu susret premijera Srbije i Albanije Aleksandra Vučića i Edija Rame. Debatu obeležili su suprotstavljeni stavovi u vezi sa Kosovom i Metohijom. Beograd ne treba da prekida razgovore sa Briselom, poručio predsjednik Nikolić. Smatra međutim da je vreme da ti razgovori budu drugačiji.
Da konačno mi saznamo od Brisela, hoće li biti tog uslova, ultimatuma da mi prihvatimo nezavisnost Kosova i Metohije.
Vlada Srbije narednih dana u Nišu, u fokusu rada privredni razvoj. Za razgovor sa premijerom prijavilo se više od 1000 građana. Sanjinu Sefiću, osumnjičenom da je pregazio dve devojke u Sarajevu i potom pobegao u Srbiju, određen ekstradicioni pritvor. Proglašen i posljednji ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade.
Nobelova nagrada za književnost za 2016. godinu pripala je Bobu Dylanu za stvaranje novih poetskih izraza u okviru velike američke pesničke tradicije.
Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Masters turnira u Šangaju, Španac Bautista Agut zaustavio Troickog. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 20 stepeni. Srbija i Albanija imaju potpuno različite stavove o statusu Kosova, ali se zalažu da se otvorena pitanja reše dijalogom. Ocenili su premijeri Aleksandar Vučić i Edi Rama na panelu Beogradskog bezbednostnog foruma o budućnosti srpsko-albanskih odnosa. Debatu je obeležila i oštra polemika o rudniku Trepče i hapšenju direktora policije Kosovske Mitrovice. Na odvojenom sastanku premijer Vučić istakao je da je Srbija trajno opredeljena za razvoj odnosa sa Albanijom, jer od njih zavisi ukupna stabilnost Zapadnog Balkana. Izveštava Nevena Kostadinović.
Iako je svestan da se suprotstavlja vlastima u Beogradu, premijer Albanije Edi Rama smatra da bi za sve bilo bolje da Srbija što pre prizna Kosovo. Istovremeno podržava dijalog Beograda i Prištine, jer je dijalog, kako kaže, sredstvo na kojem će se zasnivati moć u budućnosti. U svakom sporu, pa i onom o rudniku Trepča, na prvom mestu treba da budu interesi ljudi, ističe Rama.
Ljudi moraju da shvate da je Trepča rudnik na tlu Kosova i da pripada građanima Kosova bez obzira da li su Albanci ili Srbi. Da ne želite možda da je prenesete, to je pitanje ekonomije i o njegovoj sudbini treba da odlučuju ekonomisti, a ne političari.
Kada je usvojila zakon o prisvajanju Trepče, Priština se nije vodila ekonomskim interesima i razvojem rudnika, odgovorio je premijer Aleksandar Vučić.
Edi je rekao da je to gotovo u korist obe strane, ali možete li naći jednog Srbina koji će sa tim da se saglasi? Ne, jer ne žele da razgovaraju sa Srbima koji žive na Kosovu i koji rade u Trepči. Prištinske vlasti su preskočile sve procedure zarad unutrašnjih političkih razloga, za što ja ne mogu da nađem racionalan razlog.
Prema rečima albanskog premijera, za poboljšanje odnosa Beograda i Prištine potrebno je i rasvetliti sudbinu nestalih i ukloniti liste za hapšenje, misleći na slučaj regionalnog direktora kosovske policije Nehata Tačija.
Ako neko pređe granicu 10 puta i onda ga uhapse, šta sad to znači?
Da li zaista verujete da je neko namjerno uhapsio Tačija zbog političkih razloga? Ne, niko to nije učinio. Nalog je bio izdat 1999. Podsjetit ću vas da Beograd nije iskoristio hapšenje i pritvaranje Olivera Ivanovića kao razlog za prekid dijaloga sa Prištinom.
Iako smatra da je Priština kriva za zastoj u pregovorima, tvrdi da će Srbija uvek tražiti kompromise. Nastavlja s dijalogom energično i posvećeno, jer je to, kako kaže premijer Vučić, preduslov za ekonomski razvoj celog regiona.
Atmosfera se menja iz dana u dan, ne samo na srpskoj, nego i na kosovskoj strani, i zato treba tražiti rešenja. U suprotnom ćemo se svi zaglaviti. Uložit ćemo zato više vremena i energije, ali bit će sve teže iz dana u dan.
Ipak i Srbiji i Albaniji izuzetno su važne evropske integracije, dok prema rečima Rame Beograd ima dve ljubavi, Brisel i Vašington s jedne i Moskvu s druge strane, Tirana nema sumnje da joj je jedino Zapad važan.
So I must say that
Za nas putovanje ka Evropskoj uniji nije putovanje tamo negde, jer to neki ljudi od nas očekuju, već se radi o putu modernizacije koji je moguć samo kroz proces evropskih integracija.
Na odvojenom sastanku dvojica premijera istakla su da kontakti zvaničnika Srbije i Albanije daju novi podsticaj prevazilaženju razlika i jačanju bilateralne i regionalne saradnje. Kako su zaključili, održavanje sutrašnjeg Srpsko-albanskog foruma u Nišu ojačaće poslovne veze i doprineti napretku ekonomija obe zemlje.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u Rusiji da je vreme da se sa Briselom drugačije razgovara i da Beograd konačno sazna tu, kako je rekao, veliku tajnu. Šta će se dogoditi na kraju puta Srbije ka Evropskoj uniji? Odnosno, da li će biti postavljen ultimatum da prihvati nezavisnost Kosova kao uslov za prijem u članstvo Unije? Sandra Cvijanović.
Na pregovorima u Briselu delegacija Srbije uvek ispred sebe ima dva suparnika, predstavnike Prištine i Evropske unije. Predlozi Beograda često bivaju odbijeni jer se ne uklapaju u prištinski ustav, dok se o ustavu Srbije ne vodi računa, upozorava predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On smatra da je sada vreme za otkrivanje velike tajne šta je na kraju evropskog puta Srbije.
Mislim da je vreme da malo drugačije razgovaramo i da konačno mi saznamo od Brisela hoće li biti tog uslova, ultimatuma da mi prihvatimo nezavisnost Kosova i Metohije kako bismo postali član Evropske unije. I s druge strane, šta Brisel misli o otimanju imovine? Ja mislim da je na zapadu, u svetu liberalnog kapitalizma koji smo mi prihvatili, privatna svojina, javna svojina, državna svojina neprikosnovena.
Nikolić ocenjuje da je Srbija već napravila veliki gest kada je bivšim jugoslovenskim republikama dozvolila da učestvuju u podeli nekadašnje zajedničke imovine.
Sad nam još treba da nam i kosovska administracija otme imovinu u čijem stvaranju uopšte nije učestvovala. Mislim da to već više prevazilazi moje moći da o tome razgovaram kao da se baš ništa ne dešava. Prevazilazi i moći pregovarača i da Srbija to jednostavno neće moći da trpi. A kako dalje, treba sednemo da razgovaramo, treba u to umešati i Narodnu skupštinu, ona bi trebalo da sada dobije potpuni izveštaj o tome šta se dešava, da joj predloži vlada Srbije nekakvu deklaraciju ili rezoluciju i da ako to skupština usvoji da se svi ponašamo u skladu sa zahtjevima skupštine.
Sednica parlamenta na kojoj bi trebalo da bude razmatrana situacija na Kosovu i Metohiji bit će održana do kraja meseca, dok je sednica nadležnog odbora zakazana za ponedeljak.
Sa političkim predstavnicima Srba u privremenim institucijama samuprave u Prištini danas je u Beogradu razgovarao direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a tokom pre podneva šef poslaničkog kluba Srpske liste Slavko Simić zajedno sa poslanicima podnao je Ustavnom sudu u Prištini žalbu na usvojeni zakon o Trepči, po kome 80% kapitala pripada samoproglašenom Kosovu, a državi Kosovo, a 20% zaposlenima u tom kombinatu. Simić je nakon predaje zahteva rekao da su prekršene mnoge procedure koje su trebalo da budu u skladu sa kosovskim ustavom.
Kršenjem svih ovih uredbi i svih drugih koje nisam naveo, stekli su se uslovi da su prekršena prava srpskog naroda koji živi na Kosovu i time pozivamo na odgovornost Kosovo, jer je prekršilo i član 58 Ustava Kosova koji se tiče manjinskih zajednica. I očekujemo da Ustavni sud bude krajnje profesionalan i krajnje nepristrasan kada je u pitanju naš zahtev, dakle da ga razmotri i da sagleda sve navedene činjenice koje se tiču kršenja Ustava Kosova i da zakon proglasi neustavnim i da zakon stavi van snage.
A upravo smo dobili i saopštenje posle sastanka Marka Đurića sa predstavnicima Srba iz Južne pokrajine. Razmotrene su mere sinhronizovanog odgovora vlade Srbije i Srba u pokrajini na pokušaj konfiskovanja Trepče i saglasili su se da se samo zajedničkom akcijom u institucijama u Prištini mogu zaštititi srpski državni i nacionalni interesi.
Đurić je ocenio da su srpski predstavnici u datom trenutku, zamrzavajući učešće u radu vlade i parlamenta, doneli jedinu moguću odluku, koja nije bila signal da Srbi ne žele da učestvuju u donošenju odluka, već da ne dozvoljavaju da budu potpuno marginalizovani u stvarima koje su od interesa za srpski narod. U interesu dijaloga i normalizacije je da se stvari ne rešavaju van stola i sve što činimo rukovođeno je tim interesom, rekao je Đurić.
A na bezbednostnom forumu koji se održava u Beogradu, jedna od tema danas je bio i odnos Srbije i NATO-a. Srbija vodi politiku vojne neutralnosti i članstvo u NATO-u se ne razmatra, ali to nije prepreka za saradnju sa alijansom, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Učlanjenje Srbije ne očekuje se ni u NATO-u, potvrdio je zamenik generalnog sekretara Jamesa Paturaj i dodao da je to pitanje o kojem isključivo odlučuje Beograd. Naša Đurica Dragaš pratila je panel posvećen odnosima Srbije i NATO.
Dobrodošli u Srbiju, samo dođite ovom redovnom linijom, ovim avionima.
U svom stilu šef srpske diplomatije Ivica Dačić obratio se zvaničniku NATO-a uz objašnjenje da Srbija želi iskren odnos sa alijansom. Kako kaže, naša vojna neutralnost nije prepreka za saradnju, ali članstvo u NATO-u nije na dnevnom redu.
Članstvo Srbije u NATO-u nije tema o kojoj su raspravljali državni organi, niti NATO očekuje takvu našu odluku, ali od pristupanja partnerstvu za mir sve vlade Srbije do danas su vodile politiku razvijanja partnerskog odnosa Srbije i NATO bez aspiracija za članstvo.
Saradnja i partnerstvo su sve što NATO u ovom trenutku želi od Srbije, naglašava zamenik generalnog sekretara alijanse James Apaturaj.
Ono što NATO želi je jako partnerstvo sa Srbijom. Ne postoji ni tajni ni javni plan za učlanjenje vaše zemlje u alijansu. Ono što želimo su praktična saradnja i politički dijalog. Nema potrebe da se raspravlja o članstvu, osim ukoliko to ne želi vlada Srbije.
Navodeći obuku po NATO standardima kao konkretan primjer saradnje, Apaturaj ističe da naši vojnici daju veliki doprinos mirovnim misijama u kojima učestvuju, a tim segmentom saradnje zadovoljan je i ministar odbrane Zoran Đorđević.
Mi možemo da kažemo da je naša veza funkcionalna, da ima koristi i da naša vojska u tom sistemu reformi svakako je uzela sve dobro što može da dobije od tako jednog partnera koji ima jedno veliko iskustvo. Mi naravno sa tim partnerstvom sa NATO-om i u partnerstvu za mir jačamo, što je najbitnije, interoperabilnost naše vojske i odbrambene moći, znači same naše vojske.
Na pitanje da li su tačne tvrdnje pojedinih beogradskih medija da vežba NATO-a u Hrvatskoj predstavlja pretnju po Srbiju, James Apaturaj odgovorio je da su to besmislice. Isto tako, šef srpske diplomatije nazvao je strahove zbog zajedničkih vežbi Srbije i Rusije. Članicama NATO-a poručuje da nema razloga za brigu, jer, kako kaže, ne želimo da ih napadnemo.
Ovo su novosti dana. U zgradi oficirskog doma u Nišu, gde će od danas do srede zasedati vlada Srbije, sve spremno za dolazak premijera Vučića i članova njegovog kabineta. Premijer će tokom popodneva održati sastanak sa načelnicima 5 okruga, a tokom boravka u Nišu deo vremena posvetit će i razgovoru s građanima. Za sastanak s premijerom do sada se prijavilo oko 1200 Nišlija. Više informacija od Ozrene Rašića.
U Niš je prva stigla potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture profesor dr. Zorana Mihajlović. Ona je tokom prepodneva posjetila niški aerodrom Konstantin Veliki, gde je pre 2 godine obećala pomoć vlade Srbije za razvoj ove vazdušne luke. Tokom današnje posete ona je najavila i novu pomoć za dalji razvoj vazdušnog saobraćaja u Nišu.
To što smo obećali, to smo i uradili. Krajem narednog meseca aerodrom Niš će imati blizu 100.000 putnika. Plan jeste da naredne godine ima oko 200.000 putnika, a do kraja godine 9 praktično ukupno linija, sad ih ima 6. Mi ćemo do 2019. uložiti još 6,5 miliona evra.
Ministarka Mihajlović potom je obišla pružne prelaze u centru Niša, a ima ih čak 17, gde je bezbednost učesnika u saobraćaju i građana posebno ugrožena i najavila da će vlada Srbije zajedno sa gradom krenuti sa izmeštanjem pruge iz centra grada.
Gradimo koridor, izmeštamo prugu, to je sigurno, proglašavamo javni interes. Ono što će građani moći sa svojim očima da vide, da kad kažemo izmeštanje, možemo očekivati početak 2018. godine.
Inače, za vreme boravka u Nišu, predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić i ministri u srpskoj vladi posebnu pažnju posvetit će traženju rešenja kako da se jug Srbije brže privredno razvija u narednom periodu, zamenik gradonačelnika Niša, dr. Miloš Banđur.
Uz završetak koridora 10, znači autoputeva prema Solunu i Sofiji, uz izgradnju autoputa prema Draču i otvaranje prema Jonskom moru, grad Niš zaista dobija jednu strategiju stratešku poziciju i postaje regionalni centar.
Tokom boravka u Nišu, premijer Aleksandar Vučić razgovaraće i sa građanima.
Najveći problem je što nema posla. Kako da se uposle mladi, kako da se stvori egzistencija za one koji rade i kako da dođu do posla oni koji su ostali bez posla, a imali su vremena još da rade.
Nažalost, katastrofalno je veliki odliv mozgova iz Srbije. Ja mislim da tu treba raditi na tome i to ono u prvom planu.
Aleksandar Vučić i ministri u srpskoj vladi u Nišu će boraviti i raditi do 19. oktobra.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio je u Skupštini da se izmenama sporazuma o zajmu koji Azerbejdžan daje Srbiji za izgradnju autoputa Ljig-Preljina produžava rok raspoloživosti kredita za 2 godine do maja 2018. Deonica autoputa Ljig-Preljina na koridoru 11 dužine 40,4 km trebalo je da bude završena do 25. augusta, ali je zbog propusta u radu rok produžen do kraja oktobra. Glavni izvođač radova je azerbejdžanska firma Azvirt.
15 časova, 15 minuta. Prelazimo na vesti iz sveta. Kandidat republikanske stranke na američkim predsjedničkim izborima Donald Trump izjavio je da je bombardovanje Srbije bilo velika greška i dodao da će ukoliko pobedi ojačati veze Amerike sa vladom u Beogradu.
U intervju u beogradskom časopisu Nedeljnik Trump je naveo da je Clintonova administracija nanela Srbima dosta zla kao i čitavom Balkanu od koga su napravili haos. Podsjetio je da se i ranije izvinjavao Srbima zbog američke, a posebno Clintonova politike prema Srbima.
Rusija nije tako velika pretnja svetskoj stabilnosti kao što je to bio Sovjetski savez, izjavio je novi šef britanske diplomatije Boris Johnson u svom prvom obraćanju Komitetu spoljnih poslova britanskog parlamenta i dodao da će Britanija razmotriti hoće li učestvovati u sirijskom sukobu. Johnson je ponovo istakao da je Brexit najbolje rješenje za Ujedinjeno Kraljevstvo, ali da izlazak iz Evropske unije ne znači povlačenje Britanije iz međunarodne zajednice. Opširnije Tatjana Gajović.
Šef britanske diplomatije Boris Johnson smatra da svi oni koji tvrde da će Brexit upropastiti Britaniju greše. Korist od Brexita biće ogromna za Ujedinjeno Kraljevstvo i pomoći će da se u zemlji opet uspostavi kontrola nad granicama, rekao je Johnson. Dodao je da Britanija napušta Evropsku uniju, ali ne i Evropu.
It is vital to understand what Brexit is.
Izuzetno je važno da se razume šta je Brexit. On predstavlja povratak demokratije u britanske ruke, uspostavljanje kontrole nad našim zakonima, granicama i novcem. Brexit nam, međutim, ne daje mandat da prekinemo veze sa međunarodnom zajednicom. Naime, okončavamo nadmoć zakona Evropske unije nad našim zakonima, ali Britanija ipak ostaje i važan faktor u očuvanju bezbednosti, stabilnosti i ekonomskog prosperiteta u čitavoj Evropi. European
region. Šef britanske diplomatije se posebno osvrnuo na zategnute odnose međunarodne zajednice i Rusije. Oštro je osudio učešće Moskve u razaranju sirijskog grada Alepa i najavio je da će britanska vlada razmotriti sve načine na koje bi mogla da učvrsti vojno učešće u sirijskom sukobu. Britanija će razmotriti vojne opcije, istakao je Johnson, i dodao da se prema njegovom mišljenju za Siriju ne može učiniti ništa bez savezništva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Britanija ima mogućnost da pooštri sankcije protiv ključnih igrača bliskih sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu, što će i predložiti evropskim šefovima diplomatije koji će se krajem nedelje sastati u Londonu. Na Johnsonove izjave odmah je reagovao zvanični Kremlj. Rusija bi pozdravila vojno angažovanje Britanije u sirijskom sukobu ako bi se na meti našli teroristi, a ne provladine snage, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Sirijac Džaber el-Bakr, koji je nađen mrtav u svojoj ćeliji u nemačkom zatvoru 2 dana pošto je uhapšen pod sumnjom da je planirao bombaški napad, obesio se, rekao je ministar pravde Nemačke savezne države Saksonije. Načelnik zatvora rekao je da su stručnjaci koji su ga pregledali kada je doveden u zatvor primetili da postoji rizik od samoubistva, ali da nisu smatrali da je taj rizik akutan. On je kazao da je iz predostrožnosti osumnjičen i provjeravan svakih 15 minuta.
Ruski i sirijski avioni izveli su nove napade na sirijski grad Alep. U bombardovanju pobunjeničkih četvrti u posljednjih 48 časova poginulo je više od 70 civila, među kojima je bilo i dece, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava.
Tajlandski kralj Bumibol Adulathej preminuo je posle duge bolesti, saopštila je Kraljevska palata. Najstariji vladajući monarh umro je u 88. godini, a 70 godina je bio na prestolu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ministarstvu pravde stigao je zahtev Sarajevskog kantonalnog suda za izručenje Sanjina Sefića, koji je automobilom ubio dve devojke u Sarajevu i potom pobegao u Srbiju. Zahtev će biti prosleđen Višem sudu u Novom Sadu, koji će odlučiti o ispunjenosti uslova za izručenje, preciziraju u ministarstvu. Posle saslušanja, Viši sud u Novom Sadu odredio je Sefiću ekstradicioni pritvor. Da li će do kraja godine stare zdravstvene knjižice otići u istoriju kako je predviđeno zakonom, još nije poznato. Rok za zamenu ističe 31. decembra, a u RFZO-u kažu da tek svaki treći osiguranik ima nove elektronske kartice. Dok se ostali nadaju da će moći da ih dobiju u novoj godini, nadležni za sada o produžetku roka ćute. O ovome Marine Bajić.
Ako pitamo pacijente, razloga za brigu nema. Veruju da će nadležni, kao i za sve ostalo, i sada produžiti rok. Opšte raspoloženje možda najbolje opisuju reči jedne sugrađanke, kad smo je pitali kako komentariše činjenicu da je za godinu dana svega trećina osiguranika zamenila knjižice.
Mislim da druga trećina ni nema osiguranje, a da treća trećina još uvijek nije obavešta.
U Domu zdravlja Stari grad ovih dana je bez gužve. Pomoćnik direktora Vesna Bernabić-Popović kaže da većina pacijenata i dalje dolazi sa starim knjižicama i da komentarišu da zbog velikih gužvi u filijalama RFZO-a, gde se podnose zahtevi za zamenu, ne stižu da dobiju nove knjižice.
Mislim, prosto je nemarnost građana koji su čekali bukvalno isticanje roka. Mislim, na neki način se već bliži kraj godine, a nisu blagovremeno krenuli u tu promenu.
Pitamo zbog čega.
Ja nešto nisam ni bila upućena, to nisam čula.
To treba moj poslodavac, ali baš nije u redu.
Nisam podnela zahtev i mnogi pacijenti misle da nije praktično. Ne može ništa pacijent da zabeleže. To puno i košta državu i sve uopšte, čemu to?
Glavna sestra Nadica Ignjatović objašnjava da će od novih elektronskih zdravstvenih kartica korist imati i lekari.
Za nas razlika je u tome što smo ranije morali da ubacimo neke podatke ručno. Naprimjer, u kojoj firmi radi, gde stanuje, tako neke elemente. A sada sve te podatke imamo na zdravstvenoj knjižici.
Ali i pacijenti.
I, na primjer, ranije kad pacijent overi knjižicu ili nešto izmeni, mi u Domu zdravlja kad dođe tog istog dana sa knjižicom, nismo vidjeli da on ima osiguranje. A sada u realnom vremenu kad donese karticu, ti podaci su ažurni u svakom momentu.
Da bi rok za zamenu bio produžen, neophodno je da Ministarstvo zdravlja Skupštini predloži izmenu zakona o zdravstvenom osiguranju, tvrdi Nemanja Velikić iz Republičkog fonda.
Nijedan građanin Srbije neće ostati bez zdravstvene usluge, bez obzira na to da li imao staru ili novu knjižicu. Stare, overene knjižice važe sve do onog momenta do kada su i overene.
Da li će 31. decembar ostati krajnji rok da kartonske zdravstvene knjižice zamenimo novim elektronskim karticama, reći će resorno ministarstvo. Struka za sada jedino tvrdi da je zamena dragocena, jer će olakšati korišćenje jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema, takozvanog IZIS-a, kao i korišćenje elektronskih recepata, čija bi upotreba trebalo da zaživi od 1. januara.
Nakon što je od Agencije za lekove dobio sertifikat za vakcine protiv sezonskog gripa, Institut za virusologiju vakcine i serume Torlak započeo je isporuku vakcina zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Iz Francuske je poručeno više od 248.000 doza.
Direktor Ruske nacionalne biblioteke u Sankt Peterburgu Anton Lihomanov uručio je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću kopiju jedinog nedostajućeg lista Miroslavljevog evanđelja.
Predsjednik Nikolić je zahvalio muzeju i rekao da na ovaj način u okviru zakonskih mogućnosti i prakse u svetu kompletiramo Miroslavljevo evanđelje. Kopija lista koji je nedostajao biće izložena u Narodnom muzeju Srbije uz Miroslavljevo evanđelje. Predsjednik Nikolić je prihvatio i predlog direktora biblioteke u Sankt Peterburgu da svih 370 knjiga na srpskom jeziku koje se nalaze u nacionalnoj biblioteci bude digitalizovano i stavljeno na internet.
U Briselu se tokom dana očekuje odluka da li će Novi Sad dobiti prestižnu titulu Evropske prestonice kulture 2021. Njegov protivkandidat je Herceg Novi. A proglašen je i posljednji ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade.
Nobelova nagrada za književnost za 2016. godinu pripala je Bobu Dylanu za stvaranje novih poetskih izraza u okviru velike američke pesničke tradicije.
O nagradi i o stvaralaštvu ovog značajnog svetskog umetnika u prilogu Milene Božović-Manić.
Odluka žirije da se kantautoru i muzičaru dodeli nagrada za književnost na prvi pogled deluje nesvakidašnje. Pravi poznavaoci dela tog velikog umetnika, međutim, nisu iznenađeni. Za rok kritičara Pecu Popovića, Nobelova nagrada Bobu Dylanu ispravlja civilizacijsku nepravdu.
To što je on napravio najveću pesmu u istoriji popularne muzike, like Rolling Stone, to što ima dva počasna doktorata u Princetonu i St. Andrewsu, to što je dobio Pulitzerovu nagradu i što ima niz svetskih nagrada, ne znači koliko znači Nobelova nagrada.
A kako bi samo izgledao 20. vek da nije bilo Boba Dylana, pita se Popović.
Vrsta pismenosti koju je on uneo u popularnu kulturu može se meriti sa vrstom pismenosti koju su krajem 16. i početkom 17. veka u mediteranski prostor i prostor Evrope uneli Cervantes i Shakespeare.
Ne treba zaboraviti ni Dylanovo jedino prozno delo, Memoara Hronike 1, koje je objavila izdavačka kuća Geopoetika, kaže Vladislav Bajac.
Naš utisak još onda kada smo knjigu objavljivali, a i danas, jeste da je samo potvrdio svoje literarne kvalitete, jer je to jedna knjiga biografske prirode i mislim da je ovoga puta moralo da se uzme u obzir to jedno važno telo.
Rođen kao Robert Allen Zimmerman 24. maja 1941. godine, Dylan je postao jedan od najvećih kant autora 20. veka i najsnažniji glas generacije 60. godina. Kroz svoje pesme često izražavao bunt protiv politike i društvenih dogmi njegovog vremena.
Bob Dylan, novogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost u novostima dana, a u emisiji beležimo i jedan veliki jubilej.
Pozorište Boško Buha osnovano je na današnji dan pre 66 godina i od osnivanja do danas na njegovoj sceni odigrano je preko 250 naslova, a kroz njegovu salu prošlo je preko 5 miliona dece, njihovih roditelja i nastavnika. Priča o pozorištu Boško Buha, kao i mnoge pozorišne priče, počinje od Branislava Nušića. Po njegovoj zamisli je 1937. godine nastalo povlašćeno pozorište za decu i omladinu Roda, navodi se u saopštenju pozorišta.
Sport. Izvršni odbor Odbojkaškog saveza Srbije odlučio je da 25. oktobra održi vanrednu skupštinu saveza, na kojoj će odlučiti o poverenju predsjedniku Nenadu Golijaninu, budući da je on na kongresu Svetske odbojkaške federacije u Buenos Airesu bio uzdržan prilikom glasanja o prijemu Kosova u ovu organizaciju. Detaljnije Miroslav Nešić.
Nenad Golijanin je istakao da prema statutu Odbojkaškog saveza Srbije predsjednik saveza samostalno odlučuje, pa zbog toga nije ni obavio konsultacije u organizaciji oko glasanja. Odluku da bude uzdržan donio je na osnovu dve činjenice.
Mi kao građani Srbije i ja kao predsjednik sam protiv prijema, međutim kao čovjek koji daje naloge da se naše reprezentacije takmiče, već se takmičili s reprezentacijom Kosova, već tako što ne budem licemeran, pa sam rekao neću i nemam taj motiv da bilo kome zabranjujem i da to se zalažem uvek, da može da se takmiče, pogotovo mladi ljudi, i tako je moje to opredeljenje, uzdržanost bila malo protumačena kako je protumačena. Ja i dalje mislim da nisam napravio nešto što se kosi sa nekim mojim kodeksom patriotizma, mojim odnosom prema države, šta ja dajem, šta ja dobijam.
Vanredna skupština Odbojkaškog saveza Srbije biće održana 25. oktobra, a jedina tačka dnevnog reda biće poverenje predsjedniku Nenadu Golijaninu.
Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pobedivši Kanađanina Vašeka Pospišila sa 2-0 po setovima 6-4, 6-4. Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Nemca Miše Zvereva. Viktor Trojicki je eliminisan u osmini finala, pošto je poražen od Španca Roberta Bautista Aguta sa 2-0. U konkurenciji dublova Nenad Zimonjić i Francuz Jo-Wilfried Tsonga izgubili su u četvrtfinalu od Amerikanaca Boba i Majka Brajana sa 2-0.
Najavljujemo i da će u prvom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 21 čas u Beogradu igrati protiv turske Darušafake. O svim sportskim vestima i događajima za nekoliko minuta u sportskom žurnalu mnogo opširnije, a na samom kraju emisije vremenski podaci i prognoza. U ovom trenutku najtoplije je u Nišu i Kragujevcu 15 stepeni, dok je u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 14. Na planinama svežije, Koponik 6 u plus. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu ujutru 7, tokom dana do 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti, Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Ove i ostale vesti možete pronaći na sajtu rts.rs. Hvala vam na pažnju. Ostanite uz naš radio.